kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ኬሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገሊፍ ዲደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍ ዲዮ ከነን ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍታን ጠገፈቶን ከኝ ተሞልተን ጉያን ሀራው ኮሎሊ ሰዲግ ደሚሽን በረኩመ ለማፍኩረ ሰገል ኬሱ ሜሲቱን ኬሰናራ አንቱጁቤ ሆራት
hidala gabbaya kanilalen sudan masrif washington rendebia sudan masrifu ethiopian washington funa kamariata president trump gafataniru matao duarra tatamjirtu anjalenne gamadat
odugabasan kenye muktar jamal adama kisato jirro tujiru alelan rattra wotamejira odu abu dadesna magalan ambo tasgabit debi ajirachu bulchinse magala ipsera magalaleen adda addaas akkasuma tasgabbaa'uun hojii idileetti deebi'uun gabaasa maajira lamaanu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
hidha laga abbayyaa kan ilaaleen ministeeronni haajaalaa Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gara Waashintan dhufuudhaan akka mari'ataniif Pireezidaant Tiraamp affeeranii jiru. Kunis abbummaa qabeenyaa laga abbayyaa irratti rakkoo Itoophiyaa Masrii gidduutti uumame irratti marii fuulleffatu ta'uun ibsameera. Xalayaa Feerraa VOA'n arge yookiin harka gale kun onkoloolessa 21 ministirii maallaqaa Steven Mnuchin kan mallatteessan yoo ta'uu fi biyyootii sadeen akkasumas pireezidaantii baankii addunyaaf kan ergame ture. Dubbiimaan baankii addunyaa ibsa baasaniin pireezidaantiin baankicha addunyaa marii gaggeeffamutti hirmaachuuf karoora kan qaban yoo ta'u kunis biyyoonni sadeen jechuun Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan guutummaatti itti hirmaatu abdii jedhuurraa ta'uu dubbatan. Masriin marii gaggeeffamu keessa qaamni alaa seenee akka ilaalu gaafachaa turuun ishee yaadatama. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas humni qaami alaa dhufee yotti hirmaate kan waliigalan ta'uu dubbataniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Adaamaa keessatti har'a nama hojii irratu jiru namoota hokkara kakaasaniin haleelamee miidhaan irra ga'ee jira. Muktaar rakkoo nageenyaa magaalaa Adaamaa mudate irratti gabaasa qopheessuuf utuu hordofaa jiruu rukutamee jedha obboleessi isaa Adnaan Mahammad. Haalatti Muktaar manaa ba'ee rukutames yoo ibsu manaa ba'ee otoo sagantaa wayii waraabaa jiruu akka ta'ee ibseera. Otoo waan arge viidiyoon waraabaa jiruu warri hokkara kakaasan sun waan gareen ta'anii argaa turaniif dhufanii dhagaadhaan rukutan jedheera. Gara boodaa gabaasa qabna. Godina Arsii dhiyaa magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namni torba ajjeefamanii sirna awwaalcha isaanii har'a raawwatamuun ibsamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii eega to'atee booda nageenya hangi tokko argameera. Poolisiin miidhaa dhaqqabee adda baasuuf jecha garee tokko hundeessuusaa ibsameera. Magaalattii keessa ka jiran waldaa kiristiyaanaa lamaa fi masjiidi bakka shakkiin jiru eegumsi bifa jabaateen itti fufuusaa aangawaan poolisii magaalattii saajin haajii ibsaniiru. Har'a nagaan oolle jedhanii manneen gubatan meeqa akka ta'es qorataa jirra jechuu isaanii Mallaskaachuu amma Finfinnee irraa gabaaseera. Haleellaa kan Yuunaayitid Isteets ta'uun oolu jedhamuun shakkame maadhee hidhattoota Islaamik Isteet kan Puntland keessaa haleelluusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni ijaan arge kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne VOA gaafate akka jedhutti misaayila 4 ta'utu kan xayyaara nammalleeyyii Ameerikaa irraa ta'uun oolu jedhamee shakkamu jimaataarraa naannaa gaarreeniin marsame sana haleele. Sana booda inni magaalaa baadiyyaa Ameeraa Bosaasoorraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 150 irratti argama bakki haleellaan kun raawwatame jedheera. Jalqaba xayyaara lafatti gadiiqee gaarreen irra marsee haleellaa guddaa 4 adda addummaa daqiiqaa 15 itti fufee dhagaame. San booda aarri guddaan gandeen keessaa mul'achuu jalqabee jedheera. Oduun keenya kanuma.
kada geeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii guyyoota lamaan darbaniif magaalota Oromiyaa garaa garaatti geggeeffamaa tureera. Daandiin cufamee hojiin idilee addaan citee ture. Har'a magaloota oromiyaa keessatti haalli nageenyaa gaarii ta'u daandiin cufame baname manneen daldalaa banamaniiru hojiin idilee eegaleeraa jedhan namoonni raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada kennan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Magaalota naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti guyyoota lamaan darbaniif sababa aggaammii xinxalaa siyaasaa fi daayireektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki OMN Jawaar Mohaammed irratti taasifameera jedhameen ni balaaleffanna jechuun uummanni hiriira gaggeessaa tureera. Bakkeewwan hiriirri mormii bifa jijjiirratee gara walitti bu'iinsa amantii fi sabaatti garagalettis lubbuun namootaa wareegamuun ibsamaa tureera. Haa ta'u malee kaleessa waaree boodarraa qabee haalli ture kara nagaatti akka deebi'uuf waamichi gaaddisa hooggansa Oromoorraa taasifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas kanarraa ka'uudhaan haalli nageenya magaalota Oromiyaa tokko tokko maalirra jira jechuun qaamolee adda addaa haasofsisee jira. Dargaggoo Ali Said magaalaa Sallaarraa bilbilaan dubbiseera.
Gaafa haaliin galgala Jawaar Mohaammed irratti raawwatame irraa eegale halkan sa'aatii sagal irraa eegalee qeeroon gara karaa irratti bahee mormii isaa dhageessifataa ture akka magaalaa keenyatti jechuudha. Hanga naannoo sa'aatii torbaaf walakkaatitti kara mana gaatiin hiriirri kunitti fufe isa booda naannoo mana amantaa dawoo godhachuudhaan mana amantaa keessatti ol qindeessanii amantaa kiristaanaa jechuudha. Yoo irratti dhagaa darbatanii miidhaan qaamaa irra kan ga'e naannoo nama 32 akkas. Kana tasgabbiitu jira. Sochiileen tokko tokkollee eegalamanii jiranii manneen daldalaa banamanii jiranii nagaa jechuun hin danda'ama amma tokko.
Aliin akka jedhetti qaamolee hiriira sagalee dhageessuu qeerroon bahe gara walitti bu'iinsa amantaa fi sabaatti kallattii qabsiisuuf jeeqan qaamni nageenyaa hordofuu qaba. Nageenya magaalattii sirnaan tasgabbeessuuf jedhe. Dargaggoo Caalaan magaalaa Awwadaa irraati. Erga kaleessa waaree booda hoggansi paartilee morkattoota Oromoo fi Jawaar erga dabarsaniin as haalli magaalaa Awwadaa dabalatee kallattii Harargeetiin magaalota jiran keessatti nageenyi bu'eeraa jedhe.
Amma namuu dalagaa eegalee kan jimaatis eegalame hundinuu dalagaa deebi'ee jira. Waan karaarra jiruus kaasanii kalee paartiin dubbatte booda hundi fa'ee jira. Amma namuu jijjiiru.
Dargaggoo Qaasim Adam magaalaa Shashamannee irraati. Haala magaalattiin itti tolte raadiyoo sagalee Ameerikaatti miira.
Magaalaan keenya garuu ammoo hawaasa naannootiif qeerroo wajjin ta'uudhaan qaama seeraa waliin ta'uudhaaf hundi isaatu jalqabame karaa illee daandiin gara hawaasaa geessullee barbaada. Karaa Baalee Roobee gara Arbaa Minci karaa Finfinnee. Kun hundinuu banamee jira. Kaleessa oolmoosti akkuma biyyoon keenya fa'aa paartonni siyaasaa keenya nama tuqinaa karaa banaa nuun jedhan sanarraa yoo sanarraa karaa banne galgalumarraa hawaasni keenya kana dhaga'uudhaan jitti seeni. Hundi banaadha. Hoteelallee dabalatee makiinaanillee wanti barbaadan.
Magaalota Oromiyaatti sababa hiriira mormiitiin guyyoota lamaan darbaniif hojiin idilee addaan citee ture kan jedhan itti aanaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafa haalli yeroo ammaa jiru tasgabbaa'aadhaa jedhan.
Keessumattuu hiriira guyyoota lamaan darban ture wal qabate rakkoon nageenyaa uumamee ture iddoo tokko tokkotti iddoo hedduutti karuma nagaati kan namni mormiif gaaffii qabu dhageessisee gale garuu iddoo tokko tokkotti amantaa da'uu godhachuutiin yaa'u qaamoleen siyaasaa kana keessatti bu'aa argachuuf socho'aa turan waan jiraniif gara amantaatti naanna'ee miidhaan lubbuu namoota akkasumas qaamaaf qabeenya irratti miidhaan qaqqabee jira. Keessumattuu magaalota kan akka Adaamaa kan akka Baalee Roobee Dodolaa magaalota birootis akkuma kana amantaatiin wal qabate jechuudha. Gara amantaatti daayibarsi ta'etti miidhaan akka qaqqabu taasifamee jira. Guyyaa keessumattuu kaleessa gara galgalaatti kaasee karaan cufatee ture samma banamuu eegalee keessumattuu guyyaarraa karaan hundumtuu banaadha. Magaalota hedduu keessattis sochiin idilee eegaleef kan jiru jechuudha. Sochiin geejjibaa, sochiin daldalaa iddoo baay'eetti eegaleera. Iddoo muraasattis akkuma kana kan eegalaa jirutti jira. Walumaa gala yoo ilaalame amma haalli naannoo keenya walumatti iddoo turetti deebi'aati kan jiru jechuudha.
Obbo Dheeressaan itti dabaluudhaan nageenya amansiisaa kan fidu uummata waan ta'eef bakka bakka jirutti nageenyi akka jiraatuuf qindoominaan wal tiksuu qabaa hawaasni jedhan. Humnoonni nageenyaas hojii nagaa eegsisuu uummata waliin qindoomuun hojjechuu itti fufuu qabas jedhan. Namoonni magaalota adda addaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan ka'umsa hiriira mormii guyyoota lamaan darbaniif gaggeeffamaa ture aggaammiin xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara olaanaa OMN irratti taasifameera jechuudhaan hiriirri taasifamaa tureera. Kanaaf immoo qaama aggaammii kana taasisuudhaaf karoorfate mootummaan qoratee uummataaf ifa gochuu fi seeratti dhiyeessuu qaba. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jechuun dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
gara mata dure sattanutte naacenu magalan ambo gara tasgabbit debia jiraachuf dandin baname sochin egalu kantiban magalicha ibsan lubbu darbef qabeenya mancaef gaddu sani kantiban magalicha bo tarafa badada radio sagale america timaniru hojigegesan hospitala wali gala ambo obbo dabbe fattana walittbu insa gama guyyota laman darbe umamen namonni shanduuf digdamni madawbeek saniru nakor malkatu gabaase
Walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12-13 bara 2012 magaalaan bootti hiriirtoota mormiif ba'aniif poolisii jidduutti mudateen lubbuun namaa darbuuf namootni madaa'u hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbabee Fexxanaa mirkaneessanii jiru.
Egaa taatee eengaddaa gaafaa guyyaa 12-2 bara 2012 namoonni miidhamanii nu bira galan namoota 11 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 lubbuun darbee jira. Namoonni hafan saddeet ciisanii yaalii nubiratti argachaa jiru jechaadha. Qixxaansuudhaan gaafa 13 taatee wal fakkaatu ta'een namoonni 14 miidhamanii kan nubira dhufan yoo ta'u isaan keessaa namni 2 kan lubbuun darbee fi namoonni 3 miidhaa salphaadhaan yaalamanii gara manaatti kan galanii fi 9 deebi'anii nubiratti yaalii ciibsanii yaaluu argachaa kan jiran ta'uusaati. Isaan keessaa guyyaa irraa amma yeroo intarviyuu goonu kanatti namoonni 3 yaalii fooyya'aadhaaf gara Finfinneetti erginee jirra jechaadha. Egaa umriin isaanii 17 kan du'e 17 jira 80 jira jechaadha. Baay'een isaanii umurii mana 20 keessa kan jiran ta'uusaa ragaa qabnurraa ilaaluun hin danda'ama jechaadha.
Maayini ka'umsa miidhamuu isaanii wanti ta'e?
Rukutamaniiti rasaa isaanii rukutamaniiti. Kanadha inni kaan miila rukutame inni kaan mataa rukutame inni lapheera rukutame illee jira. Rukuttaa dhuma rasaa isaatiin ka'umsa isaa jechaadha.
Warri
madaanis isaanuma.
Namoota hospitaalichatti ciisanii yaaliin godhamaafii jiru keessaa muraasa dubbiseen ture.
Kalee
eenyu kan sirkutti
meeku jarumaadha.
Maalii rukutame?
Rasaasa.
Bee jiraa amma rasaasa? Kaleen keessa darkaa maal irratti argama
jedhama? Ittiin dubbanna maal.
Maaltu sitti dhagahama?
Ukkuba yaara humna olu gizee duraa na nokkumne amma na ukkuba yaara. Na guba yaara.
Umriin kee meeqa?
17.
Mee maaltu ta'e gaafa sana?
Gaafa roobi. Gaaficha nama baay'ee nama 3 na biratti rukutanii jaarraatti achii too hiriiraa deebi'aa jirruuti immoo asitti isaatii booda na rukutani.
Gaaddisa.
Gaaddisa eenyu?
Beeksisa.
Maal keerra kan rukutan?
Sammuu.
Maal rukutan?
Shiboo sibiila sambaata sammuu mee gurraacha.
Eenyu kan sirru?
Foolisii.
Gabraa eessa rukutan?
Harka.
Harka keewwa maalii rukutamtu?
Shiboo dhumannis. Shiboo.
Yaaliin kee akkamii?
Yaaliin waan jedhu amma guyyaa 2 jira.
Haala kamii irratti argamta amma?
Amma waan jedhu furmaata xiqqoo argachaa kan jira. Asii xiqqoo kalee maddiin adaanii ishiin dhukkubaa jira.
Yeroo sana hiriira keessa turte?
Ani hiriira keessa jiru maddiin jira. Galuuf an deema jiru. Innaan galuu deemu meeshaa irraasaan itti tokkoo'ee. Innaan tokkoo'u micoo wayiina jalatti dhaanii ajjeessanii. Ishiin gajjiree ol qabanii tannee dadhaqqabanii achirratti ishiirratti na dabadabee.
Daandiin hiriira mormii kanaan cufamee ture banamee jira. Tajaajilootnis hamma tokko jalqabanii jiru. Ta'us ammallee baankii daldala Itoophiyaa damee guddicha magaalichatti argamu malee baankotni kanneen biroo har'a hin banamne. Suuqiif tajaajilootni daldalaas bifa guutuu ta'een hojii ittiin seenne. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Tarrafa Badhaadhaa darbuu lubbuu madaa'uu fi manceena qabeenyaa yeroo hiriira mormiitti mudateef gaddatti dhagaame akkasitti ibsatanii jiru.
Aktiivistii beekamaa Johar Mahammad irratti aggaammii taasifame wajjin walqabate qeerroon magaalaatii fi akkasumas qeerroon godina keenya magaala keenya keessatti sagalee mormii isaanii dhageessifachuudhaaf yaalii godhaniin walqabate badiin raawwatame akkasumas lubbuun namaa darbe qabeenya irra miidhaan ga'e baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akka bulchiinsa magaalaattis gadda guddaa keessa kan nu galche yoo ta'u dhimmi kun raawwachuusaa wajjiniinis walqabate yeroo tokko gaaffiin Oromoon gaafatu akka yaaddootti kan ilaalan tokkummaan Oromoo ija hammeenyaatiin ija jibbaatiin kan ilaalan isaan kun akka waan carraa guddaa argatanitti fudhachuudhaan uummata gaaffii fi akkasumas mormii isaa dhageessifachuu bahee sana dawoo godhachuudhaan badiin tokko akka raawwatamu ta'ee jira jechuudha.
Qaamonni gargar ba'an jiru dhimma kanaan jalqabate.
Badiiwwan raawwataman kun eenyu raawwatee akkamittiin raawwatamee kan jedhu kun gara fuula duraatti qulqullaa'ee qaama dhimma ilaalu hundumaan ilaalamee uummataaf ifa kan ta'us yoo ta'e sadarkaa marra geenyetti garuu gochi godhame badiin raawwatame lubbuun namaa darbe qabeenyi barbaadaa'e karuma kamiinuu fudhatama kan hin qabne. qabne fi kan nama gaddisiisu ta'uusaati dhimmoota seeraan qulqullaa'anii ilaalamuu qaban gara fuulduraatti seeraan ilaalamanii kan qulqullaa'anii seeratti kan dhiyaatan
obbo Tarrafan ergaas dabarsanii jiru.
Uummanni magaalaa Amboo fi qeerroof qarreen keenya hawaasni keenya guyyoota lamaan kana keessatti waan lubbuun namaa darbee fi qabeenya badiin alattis ammas dinagdee Oromoo duubatti deebisuudhaaf suuqiiwwan karaanii fi manneen nyaataa manneen hoteelaa fi kan kana fakkaatan guutummaan guutuutti gara hojii isaaniitti deebi'uu danda'u qabu. Kanarratti qaamni hundumtuu tumsa gochuu danda'u qaba. Uummanni keenya gara hojii isaa idileetti guutummaan guutuutti deebi'ee jiru sun cimsee akka itti deemu gochuu danda'u qaba. Dhimmoonni lammaffaan nageenya keenya amansiisaa fi akkasumas gaafii gaafannu karaa nagaa fi dimokiraatawaadhaan gaafachuu wajjin wal qabate aadaa qabnu guddifachaa deemuu danda'u qabna. Kanaaf nageenyi magaalaa keenyaa amansiisaa akka ta'uuf uummanni keenya hundi tumsa gochuu danda'u qaba.
Nagaa waaraa akka dhufuuf qaamolee hawaasaa garaa garaa wajjin marii gochuuf yaadne irraa jedhan kan tiibichi waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa taasisee irraa ka'uudhaan magaalaa Amboo dabalatee iddoowwan rakkoo nageenyaatti uuman birootti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa akka gara sanatti imalan gochuusaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsu sabaa himaaleen biyya keessaa har'a gabaasanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Har'a oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal irraa Adaamaatti balaan dhaqqabee jira. Humnoonni gidduu kana magaalattii keessatti hookara kaasan jedhaman Muktaar irraan balaa geessisu obboleessi isaa himeera. Gama biraan bulchiinsi magaalaa Adaamaa namoonni sagal du'uu dubbata. Galmoo Daawwittu gabaase.
Har'a ganama sa'aatii 2:00 walakkaatti Muktaar Jamaal gaazexeessaan VOA balaan warra gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti hookara kaasan jedhameen irra dhaqqabee jira. Obboleessi Adnaan Mohaammed VOA Muktaar hojiif bayyootuu yaada jiraattotaa haala nageenya magaalatti gaafataa jiru daandii guddicha magaalattii naannoo Jamaal magaaziin jedhamutti warri kun miidhaa irratti geessisee jira jedhe.
Inni ganama bahee otoo sagantaa waraabaatti jiru reeffa ofii argee karaa irratti beekte ijoolleen naannoo sanii gurupii ta'anii eeganiini sagantaa waraabaatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan amma mataa isaas iddoo sadii buruqe hidhiin isaa baqaqee jira lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira homaan jedhu amma garuu bahee jira amma emergensii kutaa emergensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira. Homaa bakka Oromoo ta'eef qofa bakka namni Oromoo ta'ee sarara saniin darbee jennaan si ilaalti afaan si gaafatti yoo afaan Oromoo deebi jeebisee si ajjeefti.
Akka Adnaan jedhutti warri Muktaar irraan balaa geesse kun namni dama caalu ulee dhakaa fi meeshaa kaan adda hin baanillee harkaa qabu jedhe. Yoo Muktaar irra balaan kun dhaqqabu humni raayittisa biyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate obboleessa.
Sagantaa otoo waraabaatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee rikardara isaa. Ayifoonii isaa irraa fudhatte egasii duuba makalaakayaanis naannoo masaan jirtiyyuu yoo gaazexeessaa waan ta'eef inni amma arganii jennaan rumaa dheebisanii bakka nutti bilbilatee egasii dhufnee manaa fuune nu rumaa baanaa baheetti bara.
Adnaan waan Muktaar irra ga'e yoo ibsu gidduu kana mormi mootummaan eegdota ijaaruu Mohaammed Aalaa malleen kaasee waan jedhu walqabatee magaalaa Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan turee fi sana qulqulleeffachuuf bahee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf malu argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa jidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirti jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akkas jechaan ibsan.
Kaleessa gara ganamaa namoonni garee qeerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi dariqqeeroo inni jawaa irratti ture mormuudhaaf ganama kan ba'anii turanii. Isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'u kan eegalani. Gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin seensa Adaamaa kanaan gara naannoo Asallaa kanarraan seenanii gara Boolee jedhamu kanaan seenanii naannoo qubattoonni jiran kanaanis seenanii. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraati arrabsoo of keessaa qabaa arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kan Oromoo arrabsuudhaan wal qabata sagalee mormii hamaa dhageessisanii kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufan rukutu waraanu waan akkasii kanatti ture hojiin isaanii kun humna nageenyattiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee hojii nageenya kabachiisuu irraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattuu akka uummanni immoo gara siyaasni seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun sibiil meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajara maal kanaan dabalata. Meeshaa xixiqqaa waan akka shubbisii kana baay'een isaanii qabu.
Adaamaa naannoo Duwwaa Afur, Xiqur Abbaay, Firaankoo, Boolee fi naannoo qubattoonni haaraa qubatanii jiran irratti warri gurmaa'ee dhufee balaa geesse kun balaa dhaqqabsiisanii jiru jedhu jiraataan kun.
baayyeen isaanii warra fuula beeknu amma akkasumatti magaaluma keessa gaafa jiraatu insta jiraata maal hojjataa waan jedhu guutuu piroofaayilii isaa beekus baannu warri fuula isaanii beeknu jiru keessa qabatamaadhuma. Kuni nageenyaa gidduu dhaabbachuudha qilleensarra dhukaasudha. Amma fakkeenyaaf naannoo Abiraataayiliitti gamoo adda addaa irraa fa'aa akkas gadi ilaallaa jarri guyyumaadhiidhaan wal reebu. Humni nageenyaa immoo qilleensarra dhukaasa. Isaan dhukaasa isaan akka gammachuutti waan fayyadaman sitti fakkaatan dhagaan jiru. Humni nageenyaa gadi qabee dhukaasnis waan addaa ajaja addaa barbaada. Isaan jarri akka wanti kun qabban jedhanii dhukaasu jarri garuu dhagaan dhukaasichumattuu waan bashannanaa wal lolaafaa fakkaata. Har'a uumaan jiru xiqqoo qilleensi har'a jiru gaariidha. Iddoon manneen daldalaa tokkos banamaniiru. Sochiin tokko tokkos tajaajilli geejjibaa kun akka duraas ta'uu baatu. Wanni muraasni jira. Warri caasaa nageenyaa ispeeshaalii warri poolisii Oromiyaa ta'an immoo olii gadi paatrooliidhaanis lafoota olii gadi deddeemanii waan tokko tokko sochii gochaa jiru. Namoonni immoo akkasila siin jedhe sun garee xixiqqaadhaan dhaabbatan akkasuma biraanoo dabarsu yookuu wanti jedhan argitu waanuma isaan godhanii fi haasaa jirantu akkasiisarraan kadhafe xiqqoo har'a wayya.
Haa ta'u malee har'a warri gurmaa'ee magaalattii keessatti jiraatota miidhaa jiru kun har'as namoota lamarraan magaalaa Adaamaa keessatti miidhaa irraan geessaniiru jedhan jiraatan kun. Taa'ee Adaamaatti gidduu kana taa'aa jiru itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Adde Raawudaa Huseen gaafannee turre. Balaa gidduu kanaatiin Adaamaa keessatti namni sagal ajjeefamuu himanii miidhaa gaazexeessaa VOA irra dhaqqabee akka quba qaban illee dubbatan.
Akka waliigala lubbuu namootaa akka magaalaa keenyatti darbe hanga guyyaa har'aatti kan adda baafame namoota sagalla dhiira 8 dubartii 1 lubbuun nama 7 guyyaa kaleessaati. Namni 2 immoo gaafa dubbisaa guyyaa jalqabaasanidha. Kanaaf waliigala lubbuun nama 8 kan darbe ta'uu fi namoonni 71 kan ta'an madaa'anii hospitaala Adaamaa keessatti yaalii argachaa kan jiran ta'uu isaati. Gaazexeessaa VOA dhugaadha waan kana dhageenyetti ni turre. Kanas qaama kanas yaa qaama eenyummaa isaanii hin beekamne qaama ijaarame qaama gamtaadhaan socho'u naannoo kutaa magaalaa Boolee ganda Booroo keessattidha. Tarkaa kan gaazexeessaa kanarratti qaamoliin kun itti aggaamnee kana itti aggaaman. Caasaa nageenyattii fi uummata keenyaadhaan namni kun yeroo ammaa hospitaala riifaraal jeneraal Adaamaa keessatti yaalii kan argachaa jiruu fi yeroo ammaa haala gaariirra kan jiru ta'uu isaati. Kana malees caasaa nageenyaa keenya uummata wajjin waliin qindoomuudhaan magaalattii guutummaan guutuu tasgabbeessuudhaaf yaaliin jiru yaalii gaarii ta'uu isaati fi magaalattiin tasgabbii keessa kan jiru ta'uu isaati.
Adde Raawudaa warra balaa dhaqqabsiisee jedhaman kana qaamni naga kabachiistota mootummaa to'annoo jala oolcheera jedhee gaafadheen ture.
Humni nageenyaa keenya yookaan immoo caasaan nageenyaa magaalaa keenyaa qaamolee qindoomina hojjechuu qabu waliin ta'uudhaan gaafuma bu'uura wanti kun jalqabe irraa kaasee fakkeenyaaf isa qaama nama warshaa waardiyyaa kan ta'e kan dhala ilma Oromoo irratti waan kana raawwate atattamaan seera jala oolfamee kan jiru ta'uu isaati. Kana malees qaamoleen adda addaa bifa ijaaramanii bifa gamtoomaniin sochii magaalaa keenyaa jeequudhaaf gama amantichi gama dirree siyaasaa gama waan biraa gochuudhaaf fedhii isaan keessa jiru baafachuudhaaf namoota buqqifataa turan kana addaan calaluudhaan qulqulleessuudhaan keessa deemuudhaan to'annoo seeraa jala qaamoleen jiranii fi jechuun shakkamanii jechuudha kan irratti qulqulleeffamaa jiran ta'uu isaati.
Adde Raawudaan nageenyi magaalaa Adaamaa fooyya'eera jedhanis jiraattonni magaalattii garuu ammaa sodaa qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduu gabaasaa keenya Muktar Jamaal Adaamaa keessatti hojii irra utuu jiru rukutamuu laalchisee booda kana gara hospitaala waliigalaa Adaamaatti bilbiluun wal'aansa argataa akka jiruuf haalli isaa wayyaawaa jiraachuu isumarraa hubannee jirra. Namootatti bilbiluun dubbise.
Kan Muktar bagarabbii lubbuu kee oolchee baay'ee rifanne yeroo kana dhageenyu akkatam jirta maaloo?
Gaariidha amma homaan jedhu waan lubbuudhaaf sodaachisuu miti. Miidhaa qaamaati kan irra gahee miidhaa qaama kan jirutu duwwaa miila akkasumas ammoo mataan bakka lama kan buruqe inni gara biraa ammoo hidhiirra ammoo kasaffa'ee kunuunsa jedhu jedhamutu jira.
Rukuttaadha moo waraansa moo kamitti miidhaan sirra gahe?
Hin beeku garuu dhagaa baay'ee natti roobaa jiru argaa ture waa jalaa baqaqee miti bakka hanxaa baqqetti dhufanii na qabanii. Gabaasa keenya kaleessaa irraa wantoonni hafee hangi namoota du'ee namoota madaa'ee gitaara irraa illee ilaalaa naannoo namoota du'anii illee maatii bira dhaqeen dubbisa jedhee bahe. Akkasumaan nama tokko ka du'ee kuniin ከጠበተኒ ጀማ በኋላ ደመንት ክፍል ጆሌም ራሳ ድዝቼ ጆሌም አርጊኔ በጠኔ መትማቱን ኢንተርቪው በዳራ አሰማን ኢንተርቪው በዳግሩ ኦቢኤን ኦሮሚያ ዳ ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ ነው ያዘው ገለው ገለው ወሊን ገጠኒ እንዲህ ሳኒቱ በኮማንዳ አባቶቹ ለጋጣን ኢትዮጵያ ነፈገኒ ከዋንግዱ ወላሌ እንኩም ሻኮ ሳማ መንቶቶቲ ወራቡን በዩን ሳማኒ ተቀተኒ አናለፈቲ መቱመኒ አኒ ኦቢኤን ኒቲ ኦቢኤን አደለው እንጂ ኦኤን ጀደ ፋና ማራ ነዘደደዘ ኦቢኤን ነው ገለው ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ ነው ገለው የረኒ ከማካቲቲ መቱመኒ ሲሲቲ ሳፋን ለፈጠቺ ጣፍዋ ለቲ ባስኒ ክረኒ ያለቲ ለፈጥገተኒ ያለቲ ለፈጥገተኒ ከነሞ ለከጣ አትረጥኩ እዚህ አይዲ ባስ አርጋ አይዲ ቪዮ እዚህ ታረጥ ነው ቪዮ ነው ተውት ግጥ ይልፈገኒ መጣዋ ጣፊ መጣዩ ይጓራ ከመለ ሰለመት ይከካቱ
ነሞን ኩን ነሞን ነከዝጎደን ኩን እኛ ወከታን በከማዳ ወነበክቱ ቀብዳ ነሞ ተከሚቲ
ጀለን ጀለ ተፈረናኖ መጋገነ ጀማል ገጠመቲ ጀለን ስንን ባይ ያለኮ ሲካኒ ከመለ ኢሳን ስንን ሁንዲ ዩ ዳጋራን ነደባ ትረኒ ወይ ከዚህ ተውት የገበ ከኒ አይዲ አርገንሞ ያዳን ወልቆደኒ ወልዶጉ ደልቀበኒ ያፈ ያዳው ወልቆደኒ ገጠመሞ ወሪ ድራመት ማቶረ መጥይሰኒ ነግራዶ ነኒ ወሪ መራ ወጅ ስንን ጀለት ገናኖ ከናቲ ገደኒ ስንን ካሳን ጠገይር
ሜቀተው ነሞን ዱፈኒ ስሩኩተንኩን
የራውዋለ ደምክ ያገረን ተቆጭቴክ ማነት ግፈ ለጥቃት ይልቀባን ለሸንተማ ተቆንትን ያማ እጭጎ ደገሩ ጋፈጣጋን አከጠብነ ትሮው ወለ ኦፎላለ መካሙ ታፍዋለ ቲቲቲ ያዛ ፈሪ እማ ጓን አከፊ እመቻሳ ቆፈኝ ትድንች ፋን ቸለ ቀባ ወሰማይ ጀክያ ነርጓን ቲንወራቡ አይፎኒ የዝመሪ ሪከርደሪ የሻሌ ወራቢ ጠቡሁን በዩ የመግት ያርጉ ተከኒው ተከኒ ፊዚ ሪኩነቱ ሙ ይዲዳኒ ሞሪ ግደቱ ወሪ ቲሲ ታመለቀ ፍቅቱ መለቀ ፍቅና ኒሞ ፊዛ ዋለቲ ከሰብሪ ዋሰኒ ዋለቲ ለፈቡ ከኒ ፊዚ ወመናር ገቱማ ፈነጀት
ቺቦዳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ራዮ ካን ቪኦኤ ራ ተውኬ በረኒ ዳባሞ አከሚት ጥሙራረት ካን ዳበቲ
ቪኦኤ ራ ተውኬ የበረኒ ዳባመለ ኢንታገን ትራ
ንሲ ደቀብ ጅራ በተለ ሰነቲ
አኒ ነማቺ ናኖ ከንጅሩ እንደ ሳኒቱ እንደ ቁትሮ ዘሩ ማንያችራን ታጋቱ እሱንት የቆልን ብለግራ ዘይ ግረክሮ ለካዋባት ታከው እንደንደኝ በካከናት ነው ከተኒ ቁፈ ረፋው ጀደኒ እንኒ በተለ ነቲ ነቀቀበ የሆስፒታል አዳማ ጀነራል ነጂ
ኡምኒ ነገይ ጉምሳና ኖ ሰነንጅሩ የሮ ሰነቲ ዮካንሙ ነምኒ ሙነ ነገይ ጉምሳ ዋመንጅሩ የሮ ዋነከሲ ስረትራውተም
ኡምኒ ነገይ ጉምሳ ያያኒ ከፈብያ ነማ ሸሞ ማልታኒ ዘካይት ነቱን ከነራ ሜትር ይበለመ ፈየነ ምጫለ በትታኒ ግሪ ነሻውን ደቀበተኒ ሪስካተሪን ደቀበተኒ ታው ነምንም ተባከና ለእንጂ ጆለ ሰንን ትበከነ ካለ ተራለ ወን ተጀባትረ ጆለ ሰንን ትንትበከነ ሪ ያያ ተፈየለ ፖሊስ ይደራላለ
የሮሬ ቢችኩን እንዱምቱራ ወተሙ ኦማገረከትልን ዱፍነ ጀቹዳ
ነምተ ኮነክን ዱፍነ ጃፈነረ በሚያቺ እሱንት የቁነፉ ደ አቺካኡ አቺመት የፈመግራ ተርጅነ ነትረ ይበለመረጥ ማልታ ተይናኒ ይህን ነረያ አትረ ይለመረያ አጅሩለ ይማርጉ ማልታ ተለነኒ
ዲ አማ ወላን ሰከመከመ ያርገት ሚዳስ ረገይ
ዶክተሮን ሚሮጀል ቀባ ማታቲ የከተት ዲኒ ገረት የሳጅ ቡደን ዳይለም ሰዳተኒ ክረኒ ሳሞ ኮሮና ሲቲስካን ግራን ሲቲስካን ገረሙቲ ኤምአርአይ ገረሙኒ ሌላ ለሚግረኒ አመቲ ይህን ገረት የሳጅ ቡደን ጅሩ ንገረ ግራ ከንዲ ዲቲ የረገጠሙ ሰርጀሪ ገረሙ ወጣ ከተን ክለሪ ተገነ ኢዝ ኢኩሚ ነክት ኩባ ይዱራን ከኒሞ ከንጂላይ ካን ረፍሱ
ሙክታር ጋ ኡቱስ ዱኩቡነት ዱበታ ጅርታ ከነጫላ አሳው ስትን ደረሱ በጋ ረቢ ሲሆልቸ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሰአለማ ፎለካ ጀልቀበ አንገሳ አሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገሊፍ ዲግደሚ ሸነረት ዊጣታ አንገጀማታት ቆጲ አፋን ኦሮሞቲን ደበርሶ ስረት ራወታ ቆጲ ቦሪቲን ወለት ዴቢና ነጋት ብሏ አማ ሰገንታ አፋን አማራቱ ትፉፍ